ครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำแคมเปญการตลาดหรือตัวโฆษณากันนิดนึงว่ามันมีวัตถุประสงค์แบบไหนบ้างมันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจยังไงนะครับคือต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดเราอธิบายแค่โฆษณาหรือแคมเปญการตลาดเนี่ยแล้วเราไปดูหน้า PowerPoint นะฮะที่อธิบายว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรนะครับมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยฮะbuild brand awareness educate user ต้องการ drive sale อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานง่ายๆว่าทำโฆษณาทำเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยลึกๆมันก็มีการเชื่อมโยงอยู่กับกลยุทธ์ของธุรกิจเหมือนกันนะครับว่าธุรกิจเนี่ยจะทำโฆษณาเหล่านี้หรือทำแคมเปญบอกเนี่ยมันก็มาจากปัญหาอะไรบางอย่างหรือโจทย์บางอย่างที่ธุรกิจมีนะครับซึ่งตัวเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องคิดเรื่องนี้ควบคู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแผนกมาคอมคุณก็อาจจะกลับไปถามผู้บริหารว่าตอนนี้โจทย์มันคืออะไรเราต้องการอะไรนะครับเพราะวิธีคิดคอนเทนต์วิธีคิดแคมเปญวิธีคิดตัวหนังโฆษณาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างไรเราลองเปรียบเทียบง่ายครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรักษาฐานตลาดเดิมของเรานะฮะคือเรามี market share บางอย่างไว้เช่นเรามี market share ประมาณ 30% ของตลาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการรักษาฐานตลาดเดิมไว้ไม่ให้คู่แข่งมาแย่งเราไปเราก็อาจจะไปกวนการคิดว่าทำคอนเทนต์หรือทำโฆษณาแบบไหนที่ให้ลูกค้าของเราเนี่ยยังรักษาในการที่จะซื้อสินค้าเราต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือการเมนเทนมาร์เก็ตแชร์นั่นแหละนะครับแต่ในชีวิตจริงคุณจะพบว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้ออะไรเหมือนเดิมเขามีโดนแย่งไปเมื่อมีโดนแย่งไปคุณก็จะไปแย่งมาคนกลับมาเหมือนกันเพื่อให้รักษาให้ตลาดเนี่ยมันยังคงอยู่กับที่นะครับก็คือคนเข้ากับคนออกเนี่ยมันก็ควรจะพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเมนเทนนั่นเองนะครับเมนเทนมาร์เก็ตแชร์นะครับแบบอีกแบบนึงคือไปแย่งคู่แข่งมาครับอันนี้คือการ increase market share นะครับ increase market share ก็คือว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับเรารู้ว่าเรามีประมาณนี้อยู่แต่เราอยากขายได้มากขึ้นนะครับการขายได้มากขึ้นคืออะไรเอาว่าเฮ้ยคู่แข่งมีแบบนั้นงั้นเราไปแย่งคู่แข่งมานะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการทำโฆษณาลักษณะของการไปแย่งคู่แข่งมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดการคิดว่าแล้วจุดด้อยของคู่แข่งคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราจะ offer ให้กับลูกค้าที่ใช้คู่แข่งอยู่และทำให้เขาเปลี่ยนใจมาใช้กับเราการทำโฆษณาการทำแคมเปญตรงนี้ก็จะคิดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ส่วนมากวิธีการทำเนี้ยเขาจะใช้วิธีการแบบว่าโจมตีคู่แข่งหรือบางทีก็การเปรียบเทียบคู่แข่งเป็นต้นเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจมาหาเราเป็นต้นนะครับนี่คือการ increase market share นั่นเองแต่บางคนไม่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้การ increase market ใช่ไหมไม่ต้องการไปแย่งคู่แข่งมานะครับไม่แย่งคู่แข่งมาแต่มันคือเรื่องของการ increase marketนะไม่ใช่ market share แต่ increase market คือบอกว่าเราต้องการขยายตลาดให้มากขึ้นนะครับเช่นทำให้คนกินชาเขียวมากขึ้นต้องการให้คนกินอาหารของว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับคือจากเดิมเนี่ยมีผู้เล่นในตลาดอยู่นะครับแต่ว่าเราคิดว่าไปแย่งคู่แข่งมาอาจจะยากแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เกิดมีการขยายตลาดได้มากขึ้นเราก็สามารถเพิ่ม market เพิ่ม market ใช่ไหมครับเพิ่มขนาดตลาดได้เพิ่มยอดขายได้เหมือนกันนะครับวิธีคิดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่แย่งคู่แข่งทางตรงนะครับแต่คุณกำลังไปเปลี่ยนตลาดคู่แข่งอ้อมหรือตอนนี้คนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ซื้อสินค้าเราเนี่ยให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าของเรานะครับเขาไม่เคยมีความต้องการสินค้าประเภทนี้ทำให้เขาอยากได้สินค้าประเภทนี้ซึ่งตัวอย่างง่ายๆเช่นคนหลายคนไม่กินชาเขียวนะครับแต่เราก็ไปบิวให้เขากินชาเขียวอะไรเงี้ยนะครับหรือคนไม่กินสแน็คนะครับทำให้เขาอยากกินสแน็คขึ้นมาก็ไปเพิ่มตลาดขึ้นมาซึ่งคุณไม่ได้ไปแย่งกับสแน็คด้วยกันนะครับแต่คุณจะแย่งจากตลาดอื่นมาเช่นคนกลุ่มนี้อาจจะไปซื้ออย่างอื่นแทนไปซื้อสินค้าประเภทอื่นนะครับแต่ว่าให้เขาเปลี่ยนมาซื้อสินค้าขอในสินค้าในแคตตาล็อกของเรานั่นเองแบบถัดมาก็คือเรื่องของการ prevent decline แปลว่าเรากำลังพยายามป้องกันไม่ให้ตลาดเราเนี่ยมันหดตัวหรือลดลงนะครับกรณีนี้อาจจะเป็นลักษณะที่สินค้าของเราเนี่ยนะครับก็ขายไปพักหนึ่งแล้วนะครับเริ่มหมดความจะเรียกหมดเสน่ห์นะครับหมดเสน่ห์หมดแฟชั่นนะครับคือบางสินค้าต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแฟชั่นคนตื่นเต้นเอ้ยคนชอบสนุกเอ้ยมันเก๋นู่นนี่นู่นนั่นนะครับแล้วก็ตลาดมันก็โตเร็วมากนะครับแต่พอถึงจุดนึงปุ๊บตลาดมันก็เริ่มแบบคนเริ่มชินแล้วคนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมันก็เริ่มหดตัวลงมันเริ่มพอถอยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับและการทำโฆษณาพวกนี้มันก็คือการกระตุ้นให้ตลาดเนี่ยมันพยายามลดลงน้อยที่สุดหรือทำให้มันคงที่นั่นเองนะครับวิธีคิดของตลาดในภาวะนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่ามันคือภาวะที่ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปนะครับในสินค้าแล้วเราก็ต้องไปหาความสดใหม่หรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยยังไม่คิดในขณะที่แบบเลิกใช้บริการหรือลดการใช้สินค้าลงนั่นเองนี่คือการ prevent decline นะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีการ โปรเทคในสิ่งที่เรียกว่าทำยังไงเพื่อที่จะให้โฆษณาหรือแคมเปญเนี่ยกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาในตลาดนะครับการไม่ให้เกิดผู้เล่นรายอื่นเข้ามาในตลาดเป็นต้นนี่คือเรื่องของการ prevent competitor นั่นเองนะครับก็จะคิดอีกแบบนึงเพราะว่าคุณก็ต้องไปดูว่าเอ้ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในตลาดได้หรือไม่ทำยังไงให้คนไม่เข้ามาในตลาดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการ prevent competitor นะครับนั่นยังไม่นับถึงเรื่องของการเพิ่มยอดขายในระยะเวลาสั้นๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่เราเล่าเห็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าตัวโฆษณาเนี่ยจุดประสงค์มันจะวนๆเนี่ยฮะ build brand awareness drive drive need นะครับเรื่องของการสร้างเซลล์ conversion อะไรก็ว่าไปนั่นคือสิ่งพื้นฐานของตัวการสื่อสารการตลาดหรือแคมเปญมันจะพูดกันในหน้า PowerPoint ที่เรียกว่า marketing objective นะฮะแต่ทั้งหมดนี้มันก็จะสอดคล้องไปกับตัวกลยุทธ์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถามกลับไปด้วยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยตอนนี้กำลังเดินกลยุทธ์แบบไหนคุณกำลังจะเพิ่ม market share คุณกำลังจะเพิ่ม marketขนาดขยายตลาดหรือคุณจะป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในตลาดหรือคุณจะป้องกันไม่ให้คู่แข่งในตลาดของคุณมาแย่งมาร์เก็ตแชร์ของคุณไปคุณจะทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดเพราะมันก็จะตอบกลับไปว่าโฆษณาของคุณควรจะเป็นแบบไหนแคมเปญของคุณควรจะเป็นแบบไหนนั่นเองแหละครับที่เล่าสู่กันฟังไว้นะครับนี่ก็คือจะเห็นว่าการคิดกลยุทธ์การตลาดการคิดกลยุทธ์คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็สอดคล้องกันมาหมดก็คิดให้ครอบนะครับอย่าไปคิดแค่ว่าปลายทางคือแค่ awareness awareness ไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นนั่นเองนะครับแล้วสู่ฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของพอดแคสต์รัฐภัทรคอมครับ